sem morte é de fato como é estrada treze fato com machel em gol altar e mare ma mare ma mare ma e escure ma escure ma escure ma e mama chida gol altar. Una pacchi rasperduta non monto un male santo lungo a giù lo sempre paglia per la fa. Mama chida gol alta.
Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Αν τώρα συνδεθήκατε με το πρώτο πρόγραμμα για τους λοιπούς, καλή συνέχεια. Ακόμα ένα επεισόδιο των αντανακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως και το ζητούμενο όπως πάντα είναι να αναδείξει σελίδες του πολιτιστικού μας γίγνεσθε. Βρίσκεστε σταθερά στις συχνότητες 91,6 και 105,8 στα FM του πρώτου προγράμματος, το οποίο πλέον μπορείτε να ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ. Αντανακλάσεις. Και σήμερα έχουμε την τιμή, πραγματικά, να έχουμε μαζί μας τον μέτρα της αστυνομικής λογοτεχνίας στη χώρα μας. Έναν εν ζωή μεγάλο συγγραφέα, του οποίου το έργο έχει διαβαστεί πολύ και έχει αγαπηθεί τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, αφού έχει μεταφραστεί σε πολλές και διαφορετικές γλώσσες. Τιμή λοιπόν έχω σήμερα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος έναν από τους αγαπημένους μου, δεν το κρύβω, συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, ο οποίος μάλιστα μας έκανε και την τιμή να μας δώσει, να μου δώσει μάλλον, το βιβλίο του, το νέο του βιβλίο. Είναι ένα παρθενικό διάβασμα ενός καινούργιου βιβλίου, το οποίο θα βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων περίπου στα τέλη του Ιούνιου και τίτλος του είναι «Η εξέγερση των Καριάτιδων». Κύριε Μάρκαρη, τιμή μου, όπως είπα, πραγματικά και μεγάλη μου χαρά. Όχι μόνο
και για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση και χαρά να βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Λοιπόν, Πέτρος Μάρκαρη στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, Έλληνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στην κονσόλα του ήχου. Βρισκόσαστε στο πρώτο πρόγραμμα και ευθύς αμέσως, έτσι μετά από μία, έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο, για να καθαρίσουμε λίγο τα φτάκια μας με μουσική. Λίγο μουσική και αμέσως μετά μπαίνουμε στη συζήτησή μας, μάλλον μπαίνουμε, θα συστήσουμε τους ήρωες του Πέτρου Μάρκαρη και μέσα από αυτό θα μάθουμε πολλά για τον ίδιο.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois ans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient.
Άντε να κλάσεις λοιπόν και μπαίνουμε στα βαθιά ή μάλλον σε μια πολύ ωραία συζήτηση. Το εύχομαι τουλάχιστον να την απολαύσετε κι εσείς. Πέτρος Μάρκαρης και το νέο του βιβλίο, η εξέγερση των Καριάτιδων. Δεν θα αποκαλύψουμε πολλά, θα πούμε μόνο το στίγμα ότι είναι ακόμα ένα βιβλίο που πατάει γερά στην επικαιρότητα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάρκαρη?
Κοιτάξτε, να πω... τη διαδικασία με την οποία ξεκινάω να γράψω ένα μυθιστόρημα.
Ναι, είναι ενδιαφέρον.
Εγώ, για να γράψω ένα μυθιστόρημα, για να αποκτήσω το ερέθισμα να γράψω κάποιο μυθιστόρημα, πρέπει κάτι στην κοινωνία ή στην πολιτική ή στο συνδυασμό να με κάνει έξαλλο. Όταν γίνω έξαλλος και βγω από τα ρούχα μου, τότε λέω, κοίτα να δεις, τώρα ήρθε η ώρα να σκεφτείς μια ιστορία, να τη γράψεις για να ηρεμήσεις. Αλλιώς δεν θα ηρεμήσεις. Και πράγματι, από τη στιγμή που κάθομαι να γράψω την ιστορία, ηρεμώ και αποστασιοποιούμε. Δεν αφήνω ποτέ τα συναισθήματά μου να με καθοδηγήσουν. Άλλως εκείνη τη στιγμή χρειάζομαι αυτήν την οργή και την έξαλλη κατάσταση η οποία με οδηγεί πραγματικά στο να σκεφτώ μια ιστορία.
Η έξαλλη κατάσταση τη δεδομένη στιγμή ποια ήταν λοιπόν για την
εξέγερση?
Κοιτάξτε,
η έξαλλη κατάσταση σε αυτή την περίπτωση αυτού του μυθιστορήματος είναι διτή. Η μια, ότι έχω βαρεθεί να ακούω όλους να μου λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Αυτό με κάνει έξαλλο εμένα. Πρώτον, διότι εντάξει δέχομαι ότι ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία υπηρεσιών όσο αφορά τον κλάδο των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, της, γενικότερα της φιλοξενίας και των παροχών, αλλά η βιομηχανία παράγει προϊόντα. Και όταν αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτήν τη βαριά βιομηχανία προβάλλουμε την αρχαία μας κληρονομιά, πώς την προβάλλουμε, ως προϊόν? Και αυτό με κάνει έξαλλο εμένα.
Καλά, εδώ πέρα πραγματικά υπάρχει ένα απόσπασμα στο βιβλίο, το οποίο είναι, φτάνει στα όρια του kitsch. Δηλαδή η σκέψη αυτών των ξένων, τώρα αποκαλύπτουμε σιγά σιγά μερικές λεπτομέρειες, των ξένων, το πώς θέλουν να δημιουργήσουν μια αθηναϊκή πολιτεία με ό,τι πιο kitsch υπάρχει για να το πουλήσουν, είναι πραγματικά...
Ναι, διότι αυτό είναι, και αυτό αποκαλύπτω βέβαια, όλα αυτά είναι προς πώληση. Μην έχετε την ψευδέστηση ότι έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, τον πολιτισμό της αρχαιότητας, τις σημερινές επιπτώσεις πάνω στη σημερινή μας ζωή και κοινωνία. Αφήστε τα. Χρήμα είναι.
Αυτό είναι το ένα, και το άλλο που σας έκανε...
Το δεύτερο το οποίο εμένα με απασχόλησε και ακόμα με απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτή η εξέλιξη με την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ αυτή τη στιγμή αυτή την εξέλιξη κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το λέω αυτό όχι επειδή η εφεύρεση τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι βλαβερό κατά ανάγκη και κάθε άλλο, αλλά εκείνο που ο πολλής κόσμος δεν σκέφτεται, και όχι μόνο αλλά και τα κράτη ή σκέφτονται ή δεν σκέφτονται ή σκέφτονται και δεν το λένε, είναι σε ποιανού χέρια θα καταλήξει και πώς θα τη χρησιμοποιήσει.
Ναι, κατανοητό. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος σε αυτό το βιβλίο, το οποίο επαναλαμβάνουμε θα βγει στα τέλη του Ιούνιου, είναι ότι οι πολλές γυναικοκτονίες.
Ναι.
Έχετε εντάξει και τις γυναικοκτονίες που πλέον έχει γίνει μία καθημερινότητα.
Ναι. Για μένα, ας πούμε, ειδικά το πρόβλημα των γυναικοκτονιών και η αύξηση των γυναικοκτονιών, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα, γιατί το βλέπω σε άπειρες χώρες, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξαφνικά ζούμε πολλές φορές μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία καλύπτει τα πραγματικά γεγονότα. Είχαμε φτάσει στο σημείο με το, ξέρετε, το γυναικείο κίνημα, ξέρετε, η δημοκρατία, ξέρετε, η ισότητα, να πιστεύουμε ότι όλα αυτά είχαν εξαφανιστεί. Εκείνο το οποίο δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν εξαφανίζονται, απλώς επειδή η κατάσταση δεν προσφέρεται, περνάνε στο περιθώριο και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να ξαναβγούν στην όψη. Αυτό ζούμε τώρα με τις γυναικοκτονίες και ζούμε μία περίοδο τρομερής βίας έναντι των γυναικών, η οποία ουσιαστικά αφενός έχει να κάνει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, με την κάθοδο, για να μην πω το γκρέμισμα των ανθρωπιστικών σπουδών που παράγουν αξίες, και από την άλλη με την κατά κάποιο τρόπο έμφυτη και κρυμμένη βία μέσα σε μικρά κοινωνικά σύνορα όπως είναι οι οικογένειες, η οποία πάντα περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να βγει σε επιφάνεια.
Θίξατε λοιπόν το ζητούμενο που είναι η οικογένεια. Η οικογένεια και οι ήρωες, του Πέτρου Μάρκαρη, στημένοι γύρω από ένα βασικό πρωταγωνιστή που δεν είναι άλλος από τον Κώστα Χαρίτο.
Ναι.
Κώστας Χαρίτος λοιπόν, που σε αυτό το βιβλίο αναβαθμίστηκε. Έγινε διευθυντής, ναι. Και τα βρίσκει και λίγο δύσκολα από αυτή τη θέση, νομίζω. Από τις ανθρωποκτονίες έγινε ξαφνικά διευθυντής και αγγίζει όσο αγγίζει και βασικά δεν τολμάει και πολύ. Λοιπόν, πείτε μου για τους ήρωές σας. Είναι ήρωες στους οποίους τους ξεκινήσαμε και τους σέρνουμε πόσα χρόνια, από τη δεκαετία του 90. Ο Χαρίτος,
ναι,
λοιπόν,
βέβαια,
με την Αδριανή, ναι, με τη γυναίκα του, έχουν ξεκινήσει και από εκεί και πέρα. Βρήδαμε την κόρη του, έχουμε ζήσει το γαμπρό του, έχουμε ζήσει τον εγγονό του. Όλα αυτά τα πρόσωπα που έχετε στήσει πατάνε πάνω σε δικά σας πρόσωπα, πατάνε σε δικές σας μνήμες.
Καταρχήν, βεβαίως, σε μένα κάθε μυθιστόρημα έχει ουσιαστικά δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι η γνωστή ιστορία των εγκλημάτων και το αστυνομικό. Ο άλλος άξονας είναι η οικογένεια του Χαρίτου και η ζωή της και η εξέλιξή της. Mm-hmm. Αυτά πηγαίνουν σε κάθε μυθιστόρημα παράλληλα. Τώρα, πώς έφτασα στον Χαρίτο και στην οικογένειά του. Υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό. Mm-hmm. Η μία απάντηση είναι εύκολη. Και η εύκολη απάντηση είναι ότι μου ήρθε η ιδέα όταν έγραφα τα σενάρια μιας πολύ γνωστής, όπως ξέρετε, αστυνομικής σειράς, της ανατομίας ενός εγκλήματος για την τηλεόραση του Αντένα.
Το Αντένα, ναι.
Είχε ουσιαστικά ολοκληρώσει σειρά δύο χρόνια προβολής, δύο περιόδους προβολής, και εγώ είχα κουραστεί και ήθελα να σταματήσω. Πριν όμως ο σταθμός και οι διεύθυνοι παραγωγής δεν ήθελαν να το ακούσουν αυτό, και τελικά μετά από πολλές συζητήσεις αποφασίσαμε να συνεχίσω για ένα διάστημα ακόμα και μετά να το ξανασυζητήσουμε. Όταν το 1992 ξεκίνησα να γράφω το τρίτο μέρος της σειράς, ξαφνικά ένα πρωί είδα μπροστά στο γραφείο μου μία τριμελή οικογένεια. Έναν άντρα, μια γυναίκα και ένα παιδί. Τότε το παιδί ακόμα δεν το διακρινόταν, ήταν κορίτσι.
Μάλιστα.
Μια πολύ απλή, τριμελής, μικροαστική οικογένεια. Η πρόπληκτη μου αντίδραση ήταν τελείως αρνητική. Είπα, έχω γράψει τόσους μικροαστούς, στη σειρά φτάνει. Έλα όμως που ο άντρας ήταν τρομερά πεισματάρης και δεν έβλεπε, δεν έφευγε, τον έβλεπα κάθε πρωί μπροστά μου. Ώσπου κάποια στιγμή είπα μέσα μου, αυτός για να με καταπιέζει και να με βασανίσει έτσι, η μπάτσος είναι η οδοντίατρος. Αποκλείεται είναι κάτι άλλο. Και έτσι κατάληξα στο Χαρίτο. Βέβαια, από την άλλη μεριά, για να πω και σοβαρή πτυχή, είναι ότι όσους αστυνομικούς έχω γνωρίσει, στην Ελλάδα κυρίως, είναι όλοι μικροαστοί. και μικροαστοί που να μην θέλουν να κάνουν οικογένεια δεν υπάρχουν. Όλοι θέλουν μια οικογένεια. Mm-hmm. Λοιπόν, εξού και την Εύθεια και έφτιαξε ένα μικροαστό με οικογένεια. Δεν μπορούσα τότε να φανταστώ, και το λέω πολύ ειλικρινά, πόσο αυτή η οικογένεια θα έβρισκε ανταπόκριση στο Νότο, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και στη Νότια Αμερική.
Μπορούν δηλαδή να μπουν σε μια ελληνική οικογένεια όλοι αυτοί οι αναγνώστες.
Ταυτίζονται όχι με τον αστυνόμο, με την οικογένεια.
Α, με την οικογένεια.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια, πριν από την πανδημία, με είχαν καλέσει σε μια πόλη 40 χιλιόμετρα από τη Βαρκελόνη, το Ολότ. Το Ολότ είναι μια πόλη 30.000 κατοίκων, μικρή. Και έχει ένα εξαιρετικό δημαρχείο του 16ου αιώνα, το οποίο το μετέτρεψαν σε μια εξαιρετική δημοτική βιβλιοθήκη. Εξαιρετική πραγματικά. Και με είχαν καλέσει να κάνω μια συζήτηση με το κοινό μέσα στη δημοτική βιβλιοθήκη. Πήγα εκεί, μου έδειξαν τη βιβλιοθήκη, την είδα όλη και μετά βγήκαμε έξω στην αρχή η εκδήλωση με τη διευθύντρια της βιβλιοθήκης να κουβεντιάζουμε. Ξαφνικά μια κυρία έρχεται από μακριά, ήταν γύρω στις 45-50 εκεί και λέει η διευθύντρια, «Α, να σου συστήσω την κυρία Τάδε», δεν θυμάμαι πια το όνομά της, «είναι η υπεύθυνη των πολιτιστικών του Δήμου». Έρχεται, εγώ απλώνω το χέρι να τη χαιρετήσω, αυτή αγνοεί το χέρι μου, πέφτει στην αγκαλιά μου, με αγκαλιάζει σφιχτά και μου λέει, «Η οικογένεια του Χαρίτου είναι η δική μου οικογένεια. Έτσι είναι η δική μου οικογένεια».
Μάλιστα. Εγώ θέλω να μάθω όμως, ο Χαρίτος έχει χαρακτηριστικά από κάποιο γνώριμο δικό σας, από τον οικογενειακό ιστό, το δικό σας. Η Αδριανή είναι ίσως η μαμά σας.
Η Αδριανή είναι σίγουρα η μάνα.
Α, είναι σίγουρα η μάνα.
Αφού κάθε φορά που κάποια κυρία στην Ιταλία, στην Ισπανία ή στην Νότια Αμερική μου λέει, «Η Αδριανή είναι η ίδια η μάνα μου», της λέω, «Τότε θα αγαπούσα και η μάνα μου, η ίδια είναι». Αυτό ξεκίνησε με τα γεμιστά. Ναι. Η μάνα μου έφτιαχνε εκπληκτικά και πανόστιμα γεμιστά.
Μικρασιάτικα, να υποψιαστώ. Πολίτικα. Ορίστε,
πολίτικα τα γεμιστά. Πολίτικα γεμιστά, ακριβώς. Λοιπόν, όταν λοιπόν αποφάσισα να βάλω ένα φαγητό κοινής αγάπης και συμφιλίωση μεταξύ Χαρίτου και Αδριανής, διάλεξε τα γεμιστά. Ξεκινώντας από εκεί, σήμερα πια η Αδριανή είναι φτιστή η μάνα μου. Ακόμα και αυτά που την ακούτε να λέει, τα λέει η μάνα μου. Αφού γράφω μια σκηνή και όταν λέω τώρα τι θα πει αυτή, λέω τι θα έλεγε η μάνα μου και γράφω τι θα έλεγε η μάνα μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, η Αδριανή μαμά σας, η Κατερίνα, θα μπορούσε να είναι η κόρη σας?
Έχει στοιχεία και χαρακτηριστικά της κόρης μου, αλλά δεν είναι η κόρη μου, είναι η διαφορετική. Ναι.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ένας Γερμανός στην παρέα όλη αυτή, τον οποίον το συναντήσαμε πριν 2 ή 3 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος.
Παραπάνω.
Παραπάνω είναι.
Ναι, ο Ούλη.
Ο Ούλη λοιπόν είναι η θητεία σας στη Γερμανία, βγάζει από μέσα το γερμανόφωνο μάρκαρι.
Ξέρετε, εγώ δεν μου αρέσουν οι προκαταλήψεις εμένα, από άτομο. Ίσως επειδή μεγάλωσα σε μια κοινωνία προκαταλήψεων. Ακούω πολλές φορές την απόσταση, να πω έτσι, ακόμα και την μη συμπαθή διάθεση των Ελλήνων απέναντι στους Γερμανούς, επειδή είναι έτσι και είναι αλλιώς και είναι αλλιώς. Και θέλω να τους πω ότι υπάρχουν και Γερμανοί που δεν είναι έτσι, είναι σαν τον Ούλη.
Ο Ούλη έχει μάθει και μαγειρεύει και ελληνικά.
Είναι συμπαθέστατος ο Ούλη. Μην νομίζετε ότι όλοι οι Γερμανοί είναι όπως νομίζετε εσείς. Το ίδιο ακριβώς είχα κάνει εγώ όταν ουσιαστικά έφτιαξα την Αδριανή, ήθελα, έτσι όπως έκανα τη μάνα μου, ήταν να δείξω στους Γερμανούς ότι όλες οι νοικοκυρές δεν καταπιέζουν από τον άντρα τους. Κάθε άλλο σε σπίτι τέτοια, η γυναίκα στο σπίτι έχει την απόλυτη κυριαρχία.
Ναι.
Κάτι το οποίο οι Γερμανοί δεν μπορούν να καταλάβουν.
Ναι, στον κοινωνικό ιστό τους πραγματικά.
Τι λέμε τώρα.
Υπάρχει και ένα πάρα πολύ έτσι περίεργο και πολύ ωραίο πρόσωπο στους ηρωές σας, που τον αγαπάμε γιατί είναι δοτικός, τον αγαπάμε γιατί είναι αριστερός, αλλά δεν είναι αριστερός πραγματικά φορώντας παροπίδες. Και αυτός είναι ο Ζήσης.
Α,
ο Ζήσης είναι μια αγαπημένη προσωπικότητα στα βιβλία σας πραγματικά, ναι, γιατί ναι, είναι ο φιλόσοφος, ο αριστερός φιλόσοφος,
ναι, είναι αλήθεια,
αλλά όχι ο φανατικός φιλόσοφος.
Όχι, δεν είναι. Αυτό που έκανε τον Ζήση πραγματικά τόσο άνθρωπο είναι αφενός οι απογοητεύσεις που γνώρισε στην, να το πω έτσι, στην ζωή του στην αριστερά, και δεύτερον η γνωριμία του με έναν, και η φιλία του η τρομερή με έναν άνθρωπο της απέναντι εχθρικής όχθης και τη γυναίκα του. Δηλαδή, ως ένα ορισμένο σημείο η επιρροή του Χαρίτου και της Αδερνής πάνω στο Ζήση είναι πολύ ξεκάθαρη, όπως και αντίστροφα του Ζήση. Πώς ξεκίνησε αυτό?
Ναι, πώς γεννήθηκε ο Ζήσης?
Όταν άρχισα πλέον να γράφω το νομίζω βγαίνει στο δεύτερο μυθιστόρημα, δεν βγαίνει στο πρώτο, δεν νομίζω... είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος τώρα.
Να σας πω ότι πού, αν δεν είσαστε εσείς σίγουρος, στην Άμυνα Ζώνης υπάρχει...
Στην Άμυνα Ζώνης, στο δεύτερο μυθιστόρημα, καλά θυμάμαι. Εκείνο το οποίο εμένα που μεγάλωσα στην πόλη και ήρθα πια σε μεγάλη ηλικία στην Ελλάδα...
Ναι, έχοντας περάσει βέβαια και από Αυστρία και από Γερμανία,
ναι, ναι, ναι,
και όλα αυτά.
Εκείνο που με έκανε εντύπωση ήταν πώς ύστερα από τόσα χρόνια, δηλαδή μιλάμε το 64, δεν μπορούσε να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ δεξιάς αριστεράς, καμία. Και είπα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει? Εγώ δεν είχα τα τραύματα που είχαν περάσει οι Έλληνες. Αυτή ήταν η καλή μου πλευρά, ή μάλλον η σωτήρια μου πλευρά. Και έτσι θέλησα να δείξω ότι ακόμα και ένας αριστερός που βασανιζόταν στην ασφάλεια επί χούντας, μπορούσε να δημιουργήσει μια σχέση με ένα νεαρό αστυνομικό τότε, ο οποίος στήριζε αυτούς τους κρατούμενους. Και αυτό είναι μια πραγματική ιστορία που μου την είχε πει ένας φίλος αριστερός, ο οποίος τον κρατούσε, τον οποίο τον κρατούσε ασφάλεια. Και μου μιλούσε για αυτό το νεαρό αστυνομικό. Από εκεί βγήκε ο Χαρίτος.
Α, μάλιστα, το αντίστροφο βρήκε.
Βεβαίως, από εκεί βγήκε, μου έλεγε, ερχόταν και μας μοίραζε τσιγάρα για να καπνίσουμε το βράδυ όταν είχε υπηρεσία τη νύχτα.
Με κόστος, φαντάζομαι, με κόστος της προσωπικής.
Και μου έλεγε, αν τον πιάνανε θα παίρνουσε χειρότερα από μας αυτός.
Μάλιστα, έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο Ζήσης.
Έτσι γεννήθηκε ο Ζήσης και η σχέση του με το Χαρίτο.
Πέτρος Μάρκαρης λοιπόν, αντανακλάσεις, θα κάνουμε μία μικρή παύση, είμαστε ακριβώς στις 3:30 με μία μουσική και οτιδήποτε άλλο, σήμα σταθμού και επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Άλσος Δήμου Περιστερίου. Δεύτερη έκθεση βιβλίου από 19 Μαΐου έως 4 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Περιστερίου και Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπολών Εκδότων Αθήνας και Προαστίων.
Χορηγός επικοινωνίας Πρώτο Πρόγραμμα.
Πρώτο Πρόγραμμα.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chibum chibum, do 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 do, chibum chibum bum, do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via,
non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do.
Αντανακλά συνέχεια, Πέτρος Μάρκαρης, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μιλάγαμε για τους ήρωες, τους ήρωες οι οποίοι γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν σε μια Αθήνα, έτσι όπως μόνο μας, ο Πέτρος Μάρκαρης γνωρίζει, το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας και όλοι αυτοί οι δρόμοι που καταγράφεται σε όλα τα βιβλία είναι πραγματικά ο ιστός που κινείστε κι εσείς, έτσι δεν είναι, είναι η γειτονιά
ναι,
σας.
Θα σας πω. Ναι.
Για πείτε μου.
Να σας πω κάτι. Εγώ. Συμπόλοι, όταν λέω είμαι πολίτης, προσθέτω και λέω, ξέρετε, αυτό είναι εν μέρει ανακριβές, γιατί δεν μεγάλωσε στην Βόλη, μεγάλωσε στη Χάλκη, στο τρίτο από τα Πριγκυπώνησα. Ο πατέρας μου είχε καταστραφεί με το φόρο περιουσίας που είχε βάλει το 42 Ιούνιο τότε και το μόνο που είχα μας είχε απομείνει ήταν το ξύλινο σπίτι στη Χάλκη και εκεί μεγάλωσα. Mm-hmm. Αυτή ήταν μία ζωή δύο όψεων. Η ζωή του καλοκαιριού που είχα φίλους, έβγαινα έξω, περνούσαμε ωραία και η ζωή του χειμώνα και της μοναξιάς του χειμώνα που σε τρέλαινε. Αυτή λοιπόν η μοναξιά του χειμώνα και το κλείσιμο μέσα σε ένα νησί είχε ως αποτέλεσμα από τη μία, επειδή ήταν νησί, να χορτάσω τη φύση και από την άλλη να λατρέψω τις πόλεις. Εγώ λατρεύω τις πόλεις. Είμαι ένας άνθρωπος των πόλεων και του κέντρου των πόλεων. Όταν μου λένε να πάμε να μείνουμε στην Αγία Παρασκευή, λέω τι δουλειά τώρα εγώ. Μια χαρά είμαι στο κέντρο.
Γιατί στην Αγία Παρασκευή εγώ,
και ξέρω ότι έχω άδικο όταν το λέω. Δεν έχω, έχω πλήρη συνέχεια, αλλά εγώ δεν φεύγω από το κέντρο. Δεν θέλω. Μια χαρά είμαι στην Κυψέλη. Δεν θέλω. Λοιπόν, αυτό όμως μέσα από τα μυθιστορήματα κατά κάποιο τρόπο προσπάθησα και να το περιγράψω και να το κατοχυρώσω μυθιστορηματικά. Mm-hmm. Δηλαδή όταν το γράφω, λέω ακόμη και αν αλλάξει κάποιοι από τους νεότερους που θα διαβάσουν τα μυθιστορήματά μου, να ξέρουν αυτές τις συνοικίες πώς ήταν.
Ναι. Δίνεται στίγμα. Δίνεται ναι. στίγμα πραγματικά ναι. πεζοδρόμων,
και
δρόμων,
και
όλης της κίνησης. Στην Αυστρία όταν είχατε πάει κέντρο, μένατε πάλι Βιέννη, μένατε.
Όχι, έμενα πολύ έξω από το κέντρο. Έμενα σε Μαργαρέτιν Γκύρτλ που είναι πολύ πιο έξω. Ναι. Τώρα είναι πολύ κέντρο και αυτό πια, έχει μεγάλωση η πόλη, αλλά τότε ήταν τελείως ένα προάστιο πολύ πιο έξω από το κέντρο.
Και πώς ένας χαλκιώτης, πολίτης,
ένας χαλκινός
βρέθηκε να έχει γερμανική κουλτούρα.
Α, καλά, να σας το πω, να σας το πω. Κινητήρια δύναμη αυτής της αλλαγής ή της επέκτασης, να το πω έτσι, ήταν ο πατέρας μου. Mm-hmm. Ο πατέρας μου αποφάσισε να με στείλει στο Αυστριακό Λύκειο στην πόλη και όχι στο Ελληνικό. Και ακόμα η έκπληξη ήταν διπλή. Πρώτον, δεν με έστειλε στο Ελληνικό. Δεύτερον, με έστειλε στο Αυστριακό, ενώ οι ξένοι, οι μειονότητες στην πόλη, σε συντριπτική πλειοψηφία τα παιδιά τους τα έστειλαν ή σε γαλλικά λυκεία ή δευτερευόντας σε αγγλικά. Mm-hmm. Τα αυστριακά. Εγώ όμως πήγα στο Λύκειο, στο γυμνάσιο θέλω να πω, το 1949. Το 1949 ήταν το ξεκίνημα του γερμανικού οικονομικού θαύματος.
Βέβαια.
Ο πατέρας μου πίστευε ακράδαντα ότι τα γερμανικά θα γίνουν η διεθνής επιχειρηματική γλώσσα. Έπρεπε λοιπόν να μάθω γερμανικά και το δεύτερο όνομα του ήταν να πάρω την επιχείρησή του, να αναλάβω την επιχείρησή του στην πόλη. Έπεσε έξω και στα δύο. Ούτε τα γερμανικά έγιναν η διεθνή επιχειρηματική γλώσσα, ούτε εγώ ανέλαβα την επιχείρησή του. Αλλά γερμανικά έμαθα.
Γερμανικά μάθατε και μάλιστα γι' αυτό σας οφείλουμε μια πολύ ωραία και υπέροχη μετάφραση στο Φάουστ.
Ναι, ευτυχώς.
Να είστε καλά.
Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα θα σας πω κάτι το οποίο έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει τα γερμανικά μου. Όντως αν αυτή τη στιγμή μου πείτε αν ξέρω καλά τη γερμανική λογοτεχνία, θα σας απαντήσω ότι τους γερμανούς κλασικούς τους ξέρω απ' έξω. Εκείνο όμως το οποίο για μένα έχει σημασία και πραγματικά ακόμα πολλές φορές το σκέφτομαι και μου είναι σχεδόν ανεξήγητο, είναι πώς με τα ελληνικά που έμαθα στο δημοτικό της Χάλκης μπόρεσα και τον Φρόνς να μεταφράσω και να γίνω συγγραφέας που έγινα.
Και συγγραφές και θεατρικό συγγραφές. Όλα. Κάτι όλα. Το οποίο ξεχνάμε.
Με τα ελληνικά που έμαθα στο εξατάξιο δημοτικό της Χάλκης. Γι' αυτό και όταν μετέφρασα την πρώτη γραφή του Φάουστ που χωριστά έχει μέσα μία αφιέρωση που για τη μετάφραση του Φάουστ ευχαριστώ την αφιερώνω στη μνήμη αυτών των δασκάλων.
Κάνανε καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται.
Τι πολύ λέτε. Καλή δουλειά. Μαθαίνατε ελληνικά, ήταν κάτι το απίστευτο.
Λοιπόν, Φάουστ, έτσι τα περνάμε στα πολύ γρήγορα και αυτό που ενδεχομένως πάρα πολλοί φίλοι και λάτρεις της αστυνομικής λογοτεχνίας δεν γνωρίζουν για τον Πέτρο Μάρκαρη είναι ότι το πρώτο βήμα το έκανε με θεατρικό. Και το πρώτο του βήμα το κάνατε θεατρικά. Το κάνατε
ναι,
με ένα θεατρικό.
Και ως συγγραφέας και ως μεταφραστής.
Και ως συγγραφέας και ως μεταφραστής. Και εκεί μάλιστα, χάρη σε αυτό το θεατρικό, ήρθε η επαφή σας με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Όλα αυτά λοιπόν πάνε ναι. συνειρμικά και ναι. κάνουν μια πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Το Άλλη Ρέτζο, η ιστορία του Άλλη Ρέτζο ξεκίνησε από τη λατρεία σας στο θέατρο και μάλιστα από ό,τι ξέρω είσαστε φανατικός του Μπρέχτ. Έτσι δεν είναι?
Εξακολουθώ ακόμα να θεωρώ τον Μπρέχτ έναν από τους πιο σημαντικούς δασκάλους. Και τώρα που μιλάμε και που γράφουμε τη ιστορία και θεατρικά έργα, εξακολουθώ να τον θεωρώ γιατί μου έμαθε μία θεωρία η οποία για μένα είναι πολύ πολύτιμη. Τη θεωρία της αποστασιοποίησης. Δηλαδή να είμαι, σας είπα στην αρχή ότι πρέπει να γίνω έξαλλος με κάτι για να γράψω.
Ναι.
Όταν όμως γράφω είμαι σε πλήρη απόσταση. Mm-hmm. Δεν εμπλέκομαι ούτε συναισθηματικά ούτε με την προσωπική μου ιστορία που θέλω να το γράφω. Αυτό το οφείλω σε αυτή τη θεωρία του Μπρέχτ. Με τον Αγγελόπουλο γνωριστήκαμε τυχαία ένα βράδυ, τυχαία γιατί έτυχε να είμαι και εγώ στο θέατρο όταν πήγε να δει τον Άλλη Ρέτζο, στο θέατρο. Και από τότε ξεκίνησε μία συνεργασία η οποία κράτησε έως αυτόν τον παράλογο θάνατο
εντελώς
που μας το θέλησε.
Παράλογο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι μάθατε να κάνετε και σενάρια όπως έχετε ομολογήσει. Χάρη στο, έτσι κάνατε, μάθατε
βεβαίως,
να κάνετε
έτσι,
τα σενάρια σας όπως
έτσι,
αποκαλύψατε.
Και δεν είναι μόνο τα σενάρια, θα σας πω μια ιστορία για να καλάσουμε ναι. και λίγο.
Βεβαίως.
Κάθε φορά που θύμωνε μαζί μου, επειδή διαφωνούσε πάρα πολλά, μου έλεγε «Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι, γράψαμε τόσα σενάρια μαζί, εσύ από μένα για το σινεμά δεν έμαθες τίποτα». Και εγώ του έλεγα «Ναι, ναι, Θόδωρε, έχεις δίκιο, αλλά δεν είχα χρόνο». «Γιατί δεν είχες χρόνο», μου έλεγε, «διόρθωνα τα μέτρια σενάρια σου», του έλεγα. «Εγώ γράφω μέτρια σενάρια». «Όχι», του λέω, «δεν είναι μέτρια, τα διορθώνω, στόπ». Λοιπόν, αυτή η συζήτηση κάνει ένα είδος running gag μεταξύ μας.
Κατάλαβα.
Όσου κάποια στιγμή, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε μαζί, ήταν στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας και εκεί είπα το εξής. Είπα, ξέρετε, δεν είναι αλήθεια όλα αυτά που λέω. Η αλήθεια είναι αλλού. Ότι αν διαβάσετε με προσοχή τα μυθιστορήματά μου, θα δείτε τα κεφάλαια στα μυθιστορήματα. Δεν είναι κεφάλαια με τη λογοτεχνική έννοια, αλλά πλάνα σεκάνς.
Όντως.
Και την τεχνική του πλάνου σεκάνς εγώ την έμαθα από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.
Και φτάνουμε στο ζητούμενο λοιπόν. Εσείς το οδηγήσατε κατά εκεί. Πλάνο σεκάνς. Υπάρχουν δύο βιβλία σας, πάμε πλέον στα αστυνομικά, που έχουν μεταφερθεί όντως στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση. Επιτυχώς, ανεπιτυχώς, δεν ξέρω. Πραγματικά η οπτικοποίησή τους ήταν λίγο περίεργη, γιατί επέλεξαν το Μινά Χατζησάβα να κάνει τον αστυνόμο Χαρίτο. Εμένα πρέπει να σας πω ότι κάθε αναγνώστης, και το γνωρίζετε, σχηματοποιεί τον ήρωα όπως αυτός θέλει. Εμένα ο Χαρίτος έχει κάτι από Άλντο Μόρο. Άσχετο, ναι, μπορεί να μου πείτε. Παρόλα αυτά όμως, έτσι έχει σχηματοποιηθεί στο δικό μου μυαλό.
Ναι.
Μου αποκαλύψατε λοιπόν ότι θα υπάρξει οπτικοποίηση και άλλων σας βιβλίων και μάλιστα όχι στην Ελλάδα.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι οπτικοποίηση, θα μετατραπούν.
Θα μεταφερθούν.
Σε σειρά, όπως τα μυθιστορήματα του Καμιλέρη, όλα τα μυθιστορήματά μου από την ίδια ιταλική εταιρεία παραγωγής που έκανε και τα μυθιστορήματα του Καμιλέρη. Αλλάζουν οι σκηνοθέτες. Στον Καμιλέρη ήταν ένα σκηνοθέτη, σε μένα θα είναι μία σκηνοθέτη, είναι η γυναίκα σκηνοθέτη εδώ. Και αρχίσαν ήδη τα γυρίσματα. Τον Στέφανο Φρέζη, τον πρωταγωνιστή που παίζει το Χαρέ, τον έχω γνωρίσει. Όταν γύριζαν εδώ, πήγα και γνωριστήκαμε. Εμένα μου άρεσε, γιατί είναι ένας πολύ απλός και πολύ κοντά σε Έλληνα.
Μεσογειακός
άνθρωπος. Mm-hmm. Και είναι και λίγο παχουλός πράγμα, το οποίο πιστοποιεί και την λατρεία της Αδιανής για το φαγητό. Οπότε ήμουν μια χαρά.
Το καλοφαγά στην
Ελλάδα. Τώρα και πέρα τα άλλα δεν τα ξέρω, δεν έχω δει τίποτα.
Και από ποιο βιβλίο ξεκινήσανε τη σειρά?
Ξεκινήσα από την αρχή. Από την Αχτωρινυχτενό Δελτίο, μετά Άμυνα Ζώνης, ο Τσέ, όλα αυτά. Με τη σειρά ως το τέλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, και φτάνουμε στο ζητούμενο, μιας και το είπατε, θα έτσι πάνε συνερμικά όλα αυτά, το θίξατε κι εσείς. Ξέρουμε την μεγάλη φιλία, πρώτο και κύριο είστε μέσα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα των συγγραφέων αστυνομικού μυθιστορήματος μεσογειακής γκάμας, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δανέζικα σου ειδικά υπάρχει μία διαφοροποίηση.
Τελείως διαφορετικό.
Θα μας πείτε ποια είναι η διαφορά?
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω τη διαφορά. Δύο διαφορές. Η μία διαφορά είναι ότι το σκανδιναβικό αστυνομικό, ενώ είναι, όχι παντού, αλλά σε πολλούς συγγραφείς ένα κοινωνικό αστυνομικό, δεν έχει πολιτική διάσταση. Αντίθετα, το μεσογειακό αστυνομικό με τον Λεωνάρντο Σάσα στην αρχή της δεκαετίας του 60 ξεκινάει ως πολιτικό, γιατί ο Σάσα περιγράφει στα μυθιστορήματα τις σχέσεις της μαφίας με το ιταλικό πολιτικό σύστημα.
Εντελώς, ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η μία διαφορά. Η άλλη διαφορά, ας την πω αλλιώς, είναι το φαγητό.
Βέβαια. Το φαγητό το οποίο,
το οποίο σε εμάς όλους παίζει μεγάλο ρόλο και έχει μεγάλη σημασία, και αυτό οι κεντροευρωπαίοι και οι βόρειοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή τη λατρεία, ας πούμε, του Πέπε Καρβάλιο για το φαγητό και τις ανήθικες συνταγές που αυτές όλες ήταν η μαστοριά του μεγάλου μάγειρα που λεγόταν Μάνουελ Βάσκες Μονταλμπάν, που έγραφε το ιστόρημα, ή ας πούμε η λατρεία του Ανδρέα Καμιλιέρη για το καλό φαγητό, η δική μου για την Ανδριανή που είναι η μάνα μου, όλο αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε στην κεντρική και πολύ λιγότερο στη Βόρεια Ευρώπη. Εγώ λέω πάντα, όταν διαβάζω ένα σκανδιναβικό αστυνομικό μυθιστόρημα, μετά για ένα μήνα δεν θα να φάω σάντουιτς, πίτσες και να πιω μπύρα. Έχω χορτάσει από το μυθιστόρημα, δεν αντέχω άλλο.
Νομίζω όμως ότι υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, αν μου επιτρέπετε.
Για πείτε μου.
Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σκληρό ο τρόπος περιγραφής των δολοφονιών, των θυμάτων.
Το ρώτησα αυτό πριν από πολλά χρόνια στον Άρνε Ντάλ.
Ναι.
Και ο Άρνε Ντάλ μου είπε, Πέτρο, ξέρεις γιατί? Γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι εμείς είμαστε μία κοινωνία που κρύβουμε το μοίασμά της. Ότι προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε επί δεκαετίες των δεκαετιών την εικόνα μιας ιδανικής κοινωνίας. Όταν με τη δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε ανακαλύψαμε ποια ήταν η πραγματική εικόνα, τότε βγήκαμε και δείχνουμε όλη τη βία. Και εγώ του είπα, καλά, δεν χρειαζόταν όλο φάρμα που έχασε και τη ζωή του άνθρωπο. Μου λέει, γιατί? Λέω, διότι αν διαβάσετε τις σημειώσεις του Ήψεν στο έργο Βρικόλακες, ο Ήψεν μέσα λέει καθαρά, αυτή είναι μια κοινωνία που κρύβει το μίασμά της. Λοιπόν, από τότε είναι γνωστό, του λέω, εσείς δεν το είδατε.
Και φτάνουμε λοιπόν σε εσάς τους μεσογειακούς συγγραφείς, τους έχετε αναφέρει. Ξέρω ότι γενικώς η αστυνομική συγγραφής βρίσκεστε συχνά πυκνά, όπως πρόσφατα βρεθήκατε στην Ελλάδα σε ένα υπέροχο φεστιβάλ. Βρίσκεστε γενικά σε διάφορους τόπους και είσαστε σαν μία γιάφκα, αν μου επιτρέπετε, που μεταφέρεται από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, είτε είναι χωριό της Ισπανίας, είτε είναι χωριό της Ιταλίας. Έχετε αναπτύξει συγκεκριμένες φιλίες, έτσι δεν είναι, κύριε Μάρκαρη? Η αγαπημένη σας όμως φιλία ενός ανθρώπου που εμείς πραγματικά όταν σκεφτόμαστε εσάς, νομίζω ότι οι αναγνώστες που διαβάζουν Μάρκαρη σίγουρα διαβάζουν Καμιλέρη.
Ναι, και η φιλία με τον Καμιλέρη ήταν μια πολύ στενή φιλία.
Μου είπατε ότι συγκλίναν και οι ζωές σας.
Συγκλίνανε πάρα πολύ οι ζωές μας και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω καμιά φορά και εδώ το έχω πάρα πολλές φορές, εξακολουθώ να απορώ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και οι δύο από το θέατρο. Περάσαμε και οι δύο στο σενάριο. Καταλήξαμε και οι δύο όταν ήμασταν πάνω από 50 στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Ανδρέα είχε χάσει και τα δύο του μάτια και τελείως το φως του δεν έβλεπε. Εγώ έχω χάσει το ένα μου μάτι. Και η εταιρεία που έκανε σειρά, σειρά τα μυθιστορήματά του για την τηλεόραση, τώρα κάνει σειρά τα δικά μου μυθιστορήματα. Πόσο πιο παράλληλη βία να υπάρξουν?
Υπάρχουν και οι ήρωές σας ταιριάζουν πάρα πολύ.
Ταιριάζουν πολύ, αν και βεβαίως ο Μονταλμπάνο δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει οικογένεια, έχει μια πολύ στενή, μια πολύ αποστασιοποιημένη σχέση με την σύντροφό του και μια πολύ στενή σχέση με την Αντζολίνα που του φροντίζει στο σπίτι.
Ακριβώς. Εντάξει. Απλώς, νομίζω ότι τουλάχιστον στην ιταλική και ισπανική λογοτεχνία η πολιτική χρειά που εσείς βάζετε στα βιβλία και την οποία μπορούμε να βρούμε και στο Τζε,
ναι,
αλλά και σε πολλά άλλα,
ναι, είναι αλήθεια,
δεν είναι τόσο εμφανής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
Κοιτάξτε, στον Τζε τη βρίσκεται και σε ορισμένα άλλα μυθιστορήματα θα τη βρείτε επίσης. Αλλά σε μένα υπερέχει περισσότερο, να το πω έτσι, πολλές φορές η οικονομική διάσταση της πραγματικότητας από την πολιτική. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, ναι, τι θέλετε, ναι, να πείτε.
Αυτό, ναι, δηλαδή το πώς, ας πούμε αυτή τη στιγμή, το χρήμα είναι η μόνη αξία η οποία κυριαρχεί σε μια κοινωνία και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, υπάρχουν και κοινωνίες οι οποίες είναι πολύ χειρότερες από τη δική μας. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και οι επιπτώσεις με απασχολούν πάρα πολύ. Δεν είναι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που εν πάση περιπτώσει αυτό εμένα μου δίνει αφορμή να το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Και από αυτήν την αφετηρία πολλές φορές προσπαθώ να ανακαλύψω τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχει αυτή η αντίληψη που κυριαρχεί. Είναι αυτό που λέει ο δολοφόνος στο μυθιστόρημά μου το πρώτο τελευταίο, όχι, δύο πριν, το πρώτο τελευταίο είναι το κίνημα της αυτοκτονίας,
ναι,
στο φόνος είναι χρήμα, που λέει στον αστυνόμο, κύριε αστυνόμε, ζούμε σε μία, ουσιαστικά αυτό που ζούμε σήμερα είναι μία θεατρική παράσταση σκηνομεθετημένη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα με ηθοποιούς πάνω στη σκηνή τους πολιτικούς.
Ναι.
Αυτή είναι η ματιά μου, για να το πω πολύ καθαρά.
Λοιπόν, Καριάτιδες, η εξέγερση των Καριάτιδων είναι το τελευταίο βιβλίο, όπως είπαμε, και ξέρω, τουλάχιστον έτσι μου έχετε πει, ότι και κάτι άλλο σας έχει έτσι αγείρει την οργή.
Ναι, και τώρα γράφω αυτό.
Αυτό. Αυτό που προαναφέρατε.
Αυτό που με εξόργησε.
Αυτό που σας εξόργησε. Αυτός που σας εξόργησε είναι
την επόμενη οργή μου.
Η επόμενη οργή δηλαδή έχει να κάνει με τη βία η οποία κυριαρχεί παντού.
Η επόμενη οργή έχει να κάνει με τη βία στους νέους και επίσης με μία, ας πούμε, βία η οποία προκαλείται και από το σύστημα σπουδών.
Και θέλω να κλείσουμε, κύριε Μάρκαρη, με μία ερώτηση. Θέλω τη δική σας απάντηση σε αυτούς που πιστεύουν ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι ένα είδος αναλώσιμο, είναι ένα είδος όχι και τόσο...
Τελείασε αυτό, κύριε Νεοφωτίσου. Δεν υπάρχει πια. Σήμερα η αστυνομική λογοτεχνία είναι ουσιαστικά ένα κοινωνικοπολιτικό μυθιστόρημα. Mm-hmm. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για μένα. Ισχύει και για τους συγγραφείς του μεσογειακού αστυνομικού, ισχύει και για τους συγγραφείς, για πολλούς συγγραφείς του σκανδιναβικού αστυνομικού. Δηλαδή εμείς πλέον περάσαμε σε ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, αλλά αυτό δεν είναι ούτε καινούριο, ούτε ανακαλύψαμε την Αμερική. Να σου το πω και το όλο κάθε φορά αυτό. Εμείς ουσιαστικά κάναμε ένα άλμα προς τα πίσω, όχι προς τα εμπρός. Ένα άλμα προς το μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Γιατί πολλά μυθιστόρημα του 19ου αιώνα ξεκινάνε από μια αστυνομική ιστορία. Πώς ξεκινάνε οι άθλοι.
Βεβαίως.
Πώς ξεκινάει το έγκλημα και τιμωρία. Ναι. Πώς ξεκινάνε οι αδελφοί Καραμαζόφ. Πώς ξεκινάνε πολλά μυθιστόρημα του Μπαλζάκ και του Ζολά. Εμείς πήραμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Χρησιμοποιούμε την αστυνομική ιστορία ως μία αφετηρία και ως ένα, να το πω έτσι, μια σπονδυλική στήλη για να μιλήσουμε για την κοινωνία και την πολιτική. Αυτό κάνουμε. Το πήραμε το μοντέλο όμως από το αστικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Αυτό είναι όλο.
Ο μικρός Λάμπρος, ο μικρότερος ήρωας που έχετε προσθέσει και είναι το εγγόνι βασικά του Χαρίτου, θα μεγαλώσει σε αυτό το καινούργιο.
Μεγαλώνει σιγά σιγά.
Μεγαλώνει, αποκτά, ναι, προβλήματα.
Και στο καινούργιο μεγαλώνει.
Το φαντάζομαι. Ναι.
Και επίσης εκείνο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, σαν μυθιστόρημα μου δίνει χαρά και μου είναι πολύ έτσι, άτομο πολύ συμπαθές, είναι η καινούργια προϊσταμένη.
Α, η καινούργια άφηξη, βεβαίως, την ξεχάσαμε αυτή.
Η καινούργια προϊσταμένη, η Αντιγόνη, το τμήμα των ανθρωποκτονιών. Αυτή μου είναι πολύ συμπαθής.
Ναι, έχει όμως μικρό προβληματάκι αυτή.
Ένα μην έχει. Να μην έχει. Η
έχει. Τα μικροπροβληματάκια της τα έχει, της έξαρσης.
Να μην έχει.
Φυσικά να έχει.
Έτσι λοιπόν, όπως είναι, έτσι όπως μεγάλωσε και εκεί που έφτασε, τι να κατάχει.
Πραγματικά ήταν χαρά μου που συζητήσαμε σήμερα
και
εδώ μαζί.
Πάρα πολύ.
Σας εύχομαι τα καλύτερα. Περιμένουμε τα επόμενα. Προς το παρόν οι ακροατές να ξέρουν ότι στα τέλη του Ιούνιου μπορούν να απολαύσουν την εξέγερση των Καριάτιδων του Πέτρου Μάρκαρη και εν αναμονή, μην ανησυχείτε, φαντάζομαι το επόμενο εξάμεινο θα υπάρχει και το καινούριο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας αποχαιρετούμε. Ήταν η Αντανακλάση, ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων. Από όλους εμάς, Θάνο Τσιμέκα, Μαρία Σφυρόερα, Πέτρο Μάρκαρη, Έλληνα Νεοφωτίστου, καλό υπόλοιπο, καλό τριήμερο για τους τυχερούς. Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και φυσικά μετά Γιάννης Πετρίδης. Τον βλέπω.
I'd leave your side, baby. You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that.
so much better than you know. When you're lost and you're alone and you can't get back again, I will find you, darling.
Thank you.